Патриотизмот во основа е убедување дека е една земја најдобра на светот само затоа што сте родени во неа. Джордж Бернард Шо. Човек може сам да се искачи на Еверест, но на врвот секогаш го истакнува знамето на својата земја. Маргарет Тачер. Местото што го сакаме е домот. Домот што може да го напуштат нашите нозе, но не и нашето срце. Оливер Вендел Холмс. Велат да ја оспоруваш глобализацијата е исто како да го оспоруваш законот на гравитацијата. Кофи Анан. Еден ден нема да постојат граници, препреки, знамиња и држави, и единствениот пасош ќе биде срцето. Карлос Сантана.